Jobb har vært den viktigste mestringsstrategien hele veien, fordi det har vært en setting hvor jeg har funket, og funket godt, og har hatt muligheten til å, og jeg trenger litt applaus, trenger litt ros, trenger positive tilbakemeldinger, gode resultater. Og det å ha et område hvor man i hvert fall i lange perioder får til det, så det har vært veldig, veldig viktig.
Dette er Null Bullshit, en podcast om likestilling og mangfold i advokatbransjen. Med Null Bullshit ønsker Bull å bidra til en mer mangfoldig, åpen og inkluderende bransje, slik at flere velger å søke seg til og ikke minst bli i bransjen over tid. For vi tror på at bransjen blir bedre med mer mangfold. Jeg er Elisabeth Hoffmann, og jeg er partner i Bull. I dag har vi besøk av Stig Beck. Stig, han er nå partner i Wiersholm, men han har tidligere vært i både bar og han har vært konsernsjef i Solon Eiendom. Stig er høyt rangert innenfor rettsområdet fast eiendomsrettsforhold. Vi har bedt Stig hit som gjest, fordi rett før jul i 2020 så prydet han forsiden av DN, og i intervjuet der fortalte han om at han var diagnostisert med bipolar lidelse. Nå sitter Stig i styret for Bipolar Forening og i rådet for psykisk helse. Jeg er veldig nysgjerrig på hva som inspirerte Stig til å være så åpen om sin mentale helse. Jeg håper også å høre mer om hvordan det er å kombinere karrieren som advokat med det å være bipolar, og ikke minst hvilke erfaringer og tanker Stig har gjort seg etter at han sto frem med dette ideen. Velkommen, Stig!
Tusen takk for at jeg har fått lov å komme.
Det er veldig hyggelig at du ville. Jeg liker jo å starte med å be gjestene om å fortelle litt om seg selv. Altså, kan vi få litt følelsen av hvem er Stig Beck?
Ja, det kan man sikkert gjøre både på kort og litt lengre versjon, men jeg er 57 år. Jeg er gift for andre gang, har tre barn og bor i Oslo. Jobber som advokat i det daglige.
Du jobber som advokat i Wiersholm?
I Wiersholm, og partner der.
Ja. Du er jo her fordi at i 2020 så valgte jo du å fortelle om din bipolare lidelse i et intervju med DN. Hva var det som inspirerte deg til å være så åpen om noe som er eller så privat?
Det er egentlig en lang historie. Det var jo vanskelig. Jeg hadde i mange år hatt denne utfordringen helt fra jeg var 15 år der omkring. Og da har det vært et mål å ikke vise det, eller ikke la det få noen konsekvenser for omgivelsene, og ikke være en del av det som er åpen rundt. Så etter hvert så blir det jo sånn, man blir voksen, man blir tryggere, man får kontroll, man får medisiner som funker, og alt dette som er og har noe med trygghet om eget forhold til sykdom, det skaper en mulighet også for å være litt åpen. Mm. Og det gjorde jeg sånn, litt sånn etappevis, sånn at man starter der du har mest kontroll, nemlig med familien og de aller nærmeste, og kanskje noen venner, men fortsatt med god kontroll. Kanskje etter hvert også på jobben, med forholdsvis god kontroll. Men så er det jo det siste skrittet som er litt vanskelig, det er sosiale medier og nyhetsmedier som da kunne finne på å ønske å skrive om det. Og det er vanskelig.
Mm, ja. Synes du fortsatt at det kan være litt ukomfortabelt å snakke om? Nå har du jo vært i en del podcaster og gitt noen intervjuer.
Jeg synes det er hyggelig her nå, men det er fortsatt et ukomfortabelt tema. Jeg kan snakke om hva som helst egentlig på scener og i andre sammenhenger, men det å snakke om ting som er så vidt personlig, det er fortsatt ukomfortabel. Mer varm, mer usikker og mindre trygg enn det normalt ville være.
Mm. Men du har jo valgt å gjøre det likevel. Er det også for å på en måte få ned litt fordommer, eller bryte noen...
Jeg tror det dreier seg om. Egentlig, jeg har jobbet i noen år de senere årene, eller som frivillig, i Bipolarforeningen, sitter i styret der, og gjennom møtene med andre med lignende utfordringer, særlig med unge, som er veldig ofte stoppfulle av angst, følelse av stigma, usikkerhet i forhold til egen åpenhet, sine egne muligheter i næringsliv og i offentlig liv. Jeg har tenkt og har fortsatt en sterk følelse av at det er riktig at noen av oss som som da har trygghet rundt det, som har kommet langt I modningen I sin egen situasjon, så det ordentlig og så bidra med å fortelle at dette, ja, det kan være ganske jævlig, men det kan funke også helt fint for mange.
Ja.
Mm. Den åpenheten tror jeg viktig å få frem, for det et stigma rundt mentale lidelser fortsatt.
Du har jo sagt I noen intervjuer at responsen var ganske overveldende. Hva det som har betydd mest for deg ved de tilbakemeldingene du har fått?
Jeg tror det går litt på det jeg var innom I sted, særlig den yngre generasjonen.
Mm.
Jeg var overhovedet ikke forberedt på hvor volumøs responsen ville bli. Men veldig mange kommer fra unge, ikke minst unge jurister eller studenter, eller andre som I starten på hva skal vi si, velge en vei videre I livet.
Mm.
Som da gir uttrykk for at det fint å se at noen av oss med litt grått hår, som har vært igjennom dette I noen ti år, har greid å skape en tilværelse som har vært helt ordentlig, som har vært god nok.
Mm. Ja, for nå, det jo særlig etter pandemien, har jeg en opplevelse I hvert fall, så har det jo vært en økt fokus på mental helse, også blant studenter, og kanskje særlig blant studenter. Hva tenker du at det viktig at man har fokus på med hensyn til tilbud og bistand til de som sliter?
Det et godt spørsmål. Jeg tror at det viktig å være oppmerksom på overgangene, og særlig overgangene tidlig I livet, fra ungdomsskole inn i videregående, kanskje enda mer fra videregående over I studier, eller kanskje militærtjeneste, og deretter igjen fra studier og utdanning inn I yrkeslivet. Alle de overgangene har en tendens til å medføre at flere sånne trygge kjernelementer I livet skifter karakter I en og samme periode. Man flytter samtidig som man begynner med noe helt annet på dagtid. Man har vært vant til en skole på Jessheim, og så plutselig man på Blindern samtidig som man da flytter. Jeg tror at, og vi ser vel også at en del av de situasjonene kan være utløsende årsaker, eller kan være utløsende faktorer bak for eksempel genetiske dysfunksjoner som bipolar lidelse Og det å få en tidlig diagnose, det å få tidlig kartlegging, det å bruke ressurser på folk I startfasen når problemene begynner å tårne seg opp, når det kommer varsler fra venner og kjente, når man faller ut av skolehverdagen eller blir borte fra jobben, det de situasjonene man må ta tak I og tidligst mulig. Få på god psykiatri og finn raskest mulig en avklaring.
Ja, ikke sant? For du, altså, du var klar over din diagnose under studietiden?
Klar over nok litt vanskelig å definere det som, og den gangen også så var jo oppmerksomheten rundt disse forholdene helt den samme, og stigma var om mulig enda verre. Så, men at det lett å se tilbake når du ser på sykehistorie og annet, at et eller annet tidspunkt, sånn rundt 15-16 års alderen, så skjedde det nå.
Mm.
Og det var med også gjennom studietiden, på godt og vondt.
Ja. Preget det deg veldig I studietiden?
Ja, det gjorde det. Det var kanskje en av de periodene, de lengste bipolar lidelse består jo at man har unaturlig kraftige svingninger I stemning, fra det tungt deprimerte, kanskje til og med suicidale, til hypomane eller enda mer maniske, gjerne med psykoseinnslag og forskjellige andre typer, mye angst. I studietiden så var jeg nesten kontinuerlig I det øvre skiktet, så gikk det veldig fort da, på et par år, og litt over to år, og da var det veldig praktisk på en måte å komme seg gjennom. Men det ikke en studieform jeg anbefaler til andre, for man mister jo litt av fordypningen på en måte, I faget som man da må ta etterpå.
Ja, ja.
Og man mister ikke minst en del av nettverket og det sosiale.
Så du gjorde ferdig jussen på litt over to år?
Ja, man hadde mulighet at man har mulighet til det nå også, så du fikk med deg en eksamen I semesteret med fem avdelinger, og først det var I mai eller juni 86 og siste I mai 88. Og da ble det mye rasing derimellom, men jeg svevde jo på en nok så høy bølge.
Ja, ikke sant?
Med mye energi, voldsomt.
Men så har du jo senere gått over I jobb da. Og så forstår jeg det sånn at du har jo en stund vært åpen med venner og kollegaer og sånt nå, men før du gjorde det, det jo en utfordring, fordi at dette jo ikke en synlig, altså det jo ikke noe man ser på det.
Hvordan, det bra.
Ja, nei, ja, men sånn det vel med de fleste på en måte psykiske lidelser, de jo ikke synlige sånn sett. Hvordan håndterte du de utfordringene ved å ha en sånn type skjult lidelse før du valgte å være åpen?
Jeg gjorde jo da det samme som jeg gjør nå. Etter hvert så har jeg jo da blitt diagnostisert, og det begynner å bli en stund siden nå. Og da følger du jo med et tilbud. Bipolar lidelse en sånn sett en ganske ålreit lidelse å ha, hvis man først da skal være I en av de liksom, mer alvorlige mentale situasjonene. Man har mye medisin, man har andre former for behandling, ECT, og man kan rydde opp I tankene på en eller annen institusjon på et eller annet tidspunkt hvis behovet til stede. Men så tilbudet der, og ikke minst det medisinske tilbudet, verktøyene der svært mange og gode. Utfordringen at det tar litt tid å finne ut av hva som virker. Så at de som da går I gang med å prøve ut medisinering, de må være forberedt på at det tar noen år før man ser om stemningene endres, stemningsbildet endres. Det ligger litt sånn i korten at når det en stemningsubalanse over tid som skal rettes opp, så tar det også litt tid å finne ut om medisinen funker sånn som man skal. Men de fleste, eller jeg opplever at veldig mange I hvert fall, inklusive meg selv, finner noe etter hvert som funker.
Mm.
Så medisin på en måte den viktigste måten å håndtere ting på. Men for min del også så det mange andre elementer, altså livsstilselementer, man må trene, man må spise relativt fornuftig, man må og kanskje også planlegge dagen litt, sånn at hvis jeg blir utkjørt av å holde kontroll, for det kan man bli, det ganske slitsomt å holde kontroll når du veldig langt oppe eller veldig langt nede, eller sklir over I andre elementer av ubalanse, så må man ha en slags plan på dagen. Jeg veldig godt organisert, jeg kommer opp og gjør det som trengs av tankevirksomhet tidlig på morgenen, og så hvis jeg da for eksempel helt blåst etter et møte og trenger å få litt ro I kroppen, så det bare å finne et toalett, da, så legge seg på gulvet, og så ta en dorull under nakken, og så sover man godt I 10 minutter, og så ting stort sett bedre, gjerne med en liten ekstra dose medisinering.
Mm. Ja.
Men det litt nettopp det å finne sine strategier. En annen av mine jo jobb. Jobb har vært den viktigste mestringsstrategien hele veien, fordi det har vært en setting hvor jeg har funket godt, og har hatt muligheten til og jeg trenger litt applaus, trenger litt ros, trenger positive tilbakemeldinger, gode resultater. Og det å da ha et område hvor man I hvert fall I lange perioder får til det, så det har vært veldig, veldig viktig.
Ja.
Følelse av å få til noe.
Tenker du at det å finne på en måte sine mestringsstrategier, det burde være et fokus så tidlig som mulig?
Ja, det litt den der samhandlingen med en fantastisk psykiater som jeg snakker med jevnt. Og litt av oppgaven vår sammen jo å finne ut, ok, hva status nå? For disse tingene endrer seg også litt over tid. Det ikke sånn statisk, og du kan ikke regne med at når du finner en balanse, så har du den for resten av livet. Men du må hele tiden kjenne på hva som skjer, og virker de strategiene du har, inklusive medisinen. Og det å ha en jevn samtale med psykiatrien, og gjerne for min del veldig viktig å ha veldig flinke folk med høy kompetanse og mye klinisk erfaring som har sett mange av oss tidligere.
Ja.
Det gir en autoritet og en fortrolighet på en måte også I troverdighet I dialogen som innmari ålreit. Og den jobben der jo nettopp prøve å finne den balansen hele veien. Det jobb som greia nå? Det der vi må fokusere på å finne en balanse I en eller annen form? Det medisinen? Skal vi ha en runde for å kurere tyngre periode, ha depressiv karakter med litt ECT? Altså det kan være det som jonglerer med virkemidlene hele tiden, sammen med flinke folk, selvfølgelig løsningen.
Hva gjør du for på en måte, å koble av når du skal, for det vil jeg jo anta at du også trenger som alle andre, men det kanskje liksom spesielt nødvendig for deg?
Ja, det ofte et råd også, sånn i det å sette sammen den pakka, da, med hvordan man får en del av mestringsstrategiene egentlig. Jeg tror jo, i likhet med veldig mange bipolare, så har jeg vel en hang til litt sånn kreative sysler. Mange skriver, mange maler, mange driver med forskjellige former for musikk og annen aktivitet. For egen del så har jeg et atelier i Nydalen. Vi har jobbet sammen med et par norske grafikere, en keramiker, og som vi har fullt studio for alt, og kanskje sånn, og det, og hva bra med det? Jo, det som bra med det at når jeg da går inn i det studio, og skifter og får på en skitten t-skjorte, så forsvinner egentlig veldig mye av bekymringer og angst, og det en slags sånn harmoniøvelse, men jeg tror det noe jeg har lært meg til opp gjennom årene, at akkurat dette tenker jeg for meg selv, dette liker jeg, og så tenker jeg at jeg kan det, ganske ordentlig, og så blir det en liten sånn annerledeshet.
Ja.
Det ikke alltid det funker, men veldig ofte så funker det fordi jeg blir såpass gira av det jeg holder på med. Du ser at det noe som blir til noe, og så er det så stimulerende at det skyver både høye og lave tanker bort.
Ja, så nevnte du jo, hvis du var veldig utslitt etter et møte, så måtte du på en måte bare ta deg rett og slett en lur på 10 minutter. Er det de daglige sånn små, hva skal jeg si, små hjelpemidlene, er det viktig å hensyn ta litt? Du blir god på å kjenne etter hva har jeg behov for nå?
Ja, så tror jeg i hvert fall for egen del så har jeg veldig behov for å passe på at dette ikke preger. Andre hadde vært borte fra jobben, for eksempel, og det er for meg innmari viktig. Jeg ønsker å oppfylle. Det vet jeg at jeg er heldig som kan. Veldig mange i samme situasjon, eller i lignende situasjon, som ikke kan det, og det er ikke noe nederlag. Da må man sammen med jobben typisk da finne modeller. Men for min del så er det er litt sånn, hva er det som motiverer, og hva er det som funker? Og så, som sagt, det er så stor forskjell på måten disse lidelsene fungerer på, at det er også over tid hos den enkelte, at det er veldig vanskelig å lage et fast program. Det er den individuelle tilpasningen som er viktig.
Der kommer vi over i på en måte det med å finne løsninger sammen med jobben. Da. For noen så vil det jo være, det å i det hele tatt vurdere å være åpen, vil jo være litt avhengig av arbeidsgiver og innstilling, eller hvordan man opplever hele, altså hvordan ledelsen tilrettelegger da, for åpenhet. Hva tenker du at ledelsen i et advokatfirma kan bidra med her, for å vise at det her kan man være åpen?
Det er også et veldig godt svar på. Det er mange temaer som kunne vært trukket frem, og man skal ha fokus på det, og man skal ha en struktur, og mangfoldspolitikken skal være klar og entydig. Men så er det at det hjelper ikke bare å si at vi er mangfoldige. Vi legger vekt på mangfold, kom gjerne til oss, kom gjerne til firma, vær åpen. Hvis man ikke samtidig har ledere som går foran, og også der det er naturlig, gir uttrykk for egen sårbarhet. Fordi da blir vi, og særlig partnerne i de store firmaene, kan fort bli høye, mørke, ofte litt maskuline, suksessfylte aktører som litt sånn i bredt perspektiv tar firmarommet med storm. Det er helt ålreit. Man skal ha mange sånne. Men selv de tøffeste, sterkeste, flotteste kvinnene og mennene i også et partnerskap bør oppfordres til å være bevisst på at de også er mennesker, og at staben trenger å se at de er mennesker. Det er ikke alt som går tipptopp i alle sammenhenger.
Nei, for det er jo kanskje det der med å velge også når man skal si noe da, kan jo være et ganske sånn vanskelig for enten en som er i en jobbsøkefase da, eller når du er student, eller når du har begynt å jobbe og kanskje finner ut etter hvert at nå må jeg kanskje si noe til ledelsen her. Har du noen tanker rundt liksom timingen?
Så man er i utgangspunktet ikke forpliktet til å si noe. Man har jo et utgangspunkt, og medisinske utfordringer er i utgangspunktet en del av den personlige sfæren. Jeg tenker at de som vurderer å si noe skal tenke seg godt om. Og så er det litt forskjell på type jobb. En lederjobb i et liberalt yrke er kanskje lettere å være åpen i enn hvis du skal søke på en jobb som saksbehandler I et forsikringsselskap,
mm.
hvor man egentlig avhengig av din tilstedeværelse, din kapasitet på regulært vis over tid. Det mulig at det dårlige eksempler, at det ikke passer så godt, men jeg tror at, og vi ser nok også når jeg hører andre folk med bipolar lidelse beskrive sin situasjon I åpne møter og sånne ting,
mm.
så kommer man ofte tilbake til at det uttrykkes en slags sånn velvilje, og fint at du sa for og så videre, men I praksis så det mange som frykter at det fikk negativ effekt, for eksempel I at en jobb ikke ble deres. Så jeg ville tenkt meg veldig, veldig, veldig godt om. Og jo mer tilstedeværelse og regularitet avgjørende, jo kanskje mer forsiktig ville jeg vært. Og så tror jeg også at det har noe med alder å gjøre. Jo mer etablert du jo større grad av trygghet rundt konsekvensen av å være åpen vil foreligge.
Mm. Jeg tenker, det kan jo kanskje være noe av den største frykten, da, at så fort du har sagt noe om det da skulle være en bipolar lidelse eller andre typer psykiske lidelser, så er det det folk tenker på når de ser på deg. Da? Så glemmer de litt, eller du får ikke fokus på den faglige styrken din, eller at du en kjempeflink advokat, eller et eller annet yrke. Da.
Mm.
Har du noen tips til hvordan man skal håndtere det, eller hvordan balanserer man det I forbindelse med valg om å si noe eller ikke?
Jeg tror alt dette jo avhengig av, eller et spørsmål om balanse.
Mm.
Det jo litt ut hva man gjør det til selv også, hvis man da åpen I en eller annen sammenheng, og så bruker man de neste 10 årene på å tvære ut den åpenheten, og gjenta den og repetere budskapet, så det kanskje ok. Men det kan også hende at det da bidrar til å skape et litt skjevt inntrykk. Da. Du blir liksom bare han eller hun bipolare TV-stjerna, eller noe sånt. Ikke sant? Og det blir jo, det tenker jeg blir feil. For min del så har jeg tenkt at ok, det viktig å takke ja til hyggelige invitasjoner, for eksempel om en podcast, for å si litt om det, fordi jeg mener om det. Jeg fortsatt I styr I bipolarforeningen, jeg jobber mye med det, sånn på frivillig basis, og opptatt av å få litt sånn kål på alle disse mytene. Mm. Men I det også, få kål på mytene, så ligger også at man skal, det ofte sånn at myter ikke bare usannhet. Det jo noe I det. Mm. Det en grunn til at folk tror at det kanskje sånn. Da blir det nettopp det å finne en sånn saklig balanse og gi god og saklig informasjon.
Mm.
Jeg tror at det beste rundt den, eller det man ser I den åpenhetsdiskusjonen akkurat nå, det endringene I også en yngre generasjon. Jeg har 3 barn som, mellom 20 og 30, og når du ser hvordan deres generasjon omtaler mentale lidelser, så det jo nesten som å man blir hensatt til en amerikansk tv-serie på en måte. Altså, ja. Det med psykologen din, det en del av hverdagen.
Mm.
Og kanskje på dette området, jeg ikke så veldig glad I det amerikanske samfunnet, som det blitt, men på noen områder så har det jo fått til en slags form for åpenhet, og rundt mental helse så kan det virke som de har fått til det, og at vi på vei til noe som litt bedre. Jeg tror egentlig det, jeg blir litt overrasket faktisk når jeg hører hvordan de omtaler den type ting.
Ja. Ja, at det mer en naturlig del av samtalen, og ikke noe som man må sette seg ned og bare, nå skal jeg fortelle dere noe ordentlig stort.
Ja.
Ja. Nei, det jo kanskje en fordel det også.
Ja, ikke sant?
For du har jo tidligere på en måte sagt at det jo en del, fortsatt en del tabuer da, rundt psykiske lidelser, og du har jo ønsket å bidra til å alminneliggjøre det, og du var jo, hadde jo jobbet en god del år og var vel en godt etablert advokat på en måte før du tok det steget, så det vel, du hadde jo på en måte et godt fundament fra før da. Men tror du vi fortsatt har disse tabuene bare fordi vi bare ikke vet? Vi vet bare ikke bedre, eller vi Nei. Vet ikke nok?
Det er ikke så godt å si, jeg tror, som jeg var inne om, så det vi ser av de unge,
ja.
Kan jo tyde på at ting I ferd med å bli riktigere. Men det som jeg har opplevd, det at I særlig Skandinavia, I Norge og Sverige, blant annet, så har vi vært innmari flinke. Vi egentlig ganske liberale. Vi har veldig mye liberale holdninger til I hele mangfoldsdebatten. Det kan være seksualitet, det kan være kjønn, det kan være forskjellige former for retning i livet og tilværelsen. Vi er ganske rause, egentlig, sosialdemokrater, de fleste av oss, i sjel og sinn. Men akkurat når det gjelder mental helse og sykdom, så sitter litt sånn igjen en sånn aura av det gamle asylet, og noe som er skremmende og litt farlig og skamfullt. Og det er ikke borte. Det henger igjen. Men jeg tror som sagt at eneste måten å håndtere det på er å snakke om det, og snakke om det, og snakke om det.
Mm. Du holder jo en del foredrag, og snakker da noen ganger om advokatbransjens revenge of the nerds. Kan du ikke fortelle litt om hva du mener med det?
Ja, det har litt med det vi snakket om i sted. Det med at man har kanskje, og kanskje litt uriktig også, oppfattet advokatfirmaene, og ikke minst partnerne der, som en, hva er det vi sa i sted, høy og mørk gjeng med meget suksessfylte personer som tar rommet med storm. Generalister, men med store talegaver og mange former for taktikker og aktiviteter i sin måte å håndtere jobben på. Jeg tror jo at de aktørene, de runde, gode generalistene, de skal man fortsatt ha. Det er ikke noe feil med dem, egentlig. Men bransjen vår har blitt så uendelig mye mer nyansert, og den har blitt så kompleks innenfor de ulike fagfeltene, at det preger også klienter og kunder. Kundene er egentlig på jakt etter kunnskap. De skal ha råd om strategi og taktikk, og de skal representeres i møter og i retten og andre steder. Men vel så ofte så skal de bare finne en metode, en form som er lovlig og riktig og rasjonell, skattemessig, avgiftsmessig. Man skal finne modellen. Og sånn som advokatbransjen fungerer i dag, så, og det med revenge of the nerds, det er litt sånn at hvis du kan noe, så kan du egentlig se ut, håret kan stå rett til værs, og brillene på skeive, og dressen kan være loslitt. Det har ikke noe å si egentlig hvis du kan det du skal formidle. Hvis du er en sånn nøtteknekker som kan bidra til å løse et problem, okay, da er det godt nok.
Mm.
Behøver ikke alt det der fancy staffasjen.
Nei.
Så man skal ha begge deler, men jeg tror at en litt større grad av de ekstreme spesialistene vil vi se fremover.
Ja. Vi begynner å nærme oss slutten, holdt jeg på å si, men jeg tenkte jeg skulle høre med deg. Hva tenker du at dine erfaringer du har gjort deg opp gjennom arbeidslivet, både ved å være åpen og ikke åpen den tiden du ikke var det, holdt jeg på å si, og erfaring med psykiske lidelser, gir det noen konkurransefortrinn?
Det er jo kanskje andre som i utgangspunktet bør vurdere det, men det jeg tenker, sånn liten observasjon, er at, og det høres litt sånn eterisk ut, men man blir på en måte litt, eller jeg tror da, at vi, når vi går og kjenner på så mye følelser, så mye stemninger, så mye, og jobber med så mye kontroll på daglig basis, for min del da, i rundt 40 år, ikke sant, samlet sett, så tror jeg at man blir litt mer sanselig på den måten at man lærer seg til å lese både egne og andre signaler på en kanskje enda litt mer aktiv måte. Vi blir mer sånn finstemt i forhold til det å oppfatte hvordan vi selv fremstår, og hva slags signaler man kan utlede av det som skjer hos andre. Derfor er jeg fortsatt veldig glad i å ha prøver å ha flest mulig møter, for eksempel live, for det oppfatter jo at det da får en mye større grad av forståelse, og det er ikke egentlig snakk om kontroll eller å manipulere, snarere tvert imot, det er mer å prøve å forstå hva er det denne personen eller disse personene egentlig vil.
Mm.
Og det er litt vanskeligere når du sitter og ser på 7 ruter på, eller en miniatyrperson rundt et bord på Teams.
Mm.
Veldig flott med Teams for praktiske ting, men når du virkelig skal noe, når man skal komme en vei, prøve å bringe noen sammen, for eksempel, så er det godt å være til stede. Jeg tror at i den sammenhengen så er det i hvert fall ingen ulempe å ha den hva skal jeg si, den ballasten med å gå og kjenne på alle mulige slags nyanser i kroppen på daglig basis.
Mm. Ja, du rett og slett litt mer fintunet av andre mennesker, kanskje?
Fintunet en slags sånn vandrende termostat.
Ja. sånn til sist, har du noen tips til andre unge som ønsker å starte på jusstudiet, eller som allerede går der kanskje, men som vegrer seg litt både med tanke på jobbsøking eller studiesøking på grunn av psykiske lidelser?
Mm. Jeg tenker at det er et par ting. Jeg tror at de fleste vil ha glede av å oppsøke det vi kaller det litt sånn omfavnende for flokken. Altså, vi har jo denne foreningen som har åpne treff, som har samtaler, en til en, som har en bipolar linje, og en del undervisning og seminarer og sånne ting. Og det jeg tenkte når det gjaldt sånne ting, var at jeg egentlig ikke er så veldig interessert i sånne ting, for jeg synes det ofte blir litt sånn teit, og folk er litt ulike og vanskelig å finne noen som man egentlig bonder med og sånne ting. Men i en del sånne aktiviteter, både en til en og i treff av forskjellige sammenhenger, så får jeg en slags følelse av å være en del av en flokk. Mm. Fordi det er enten det er en advokat på 57, da, eller en student på lærerlinja på 22, eller hva det måtte være. Det er et slags sånn fellesnevner. Og den fellesnevneren, den knytter seg rundt en del felles problemstillinger. Og så tror vi jo at vi er 100% individuelle alle sammen. Men vi er jo ikke det, fordi det er jo så mye likt og så mye erfaringer som kan trekkes ut. Så det også, i tillegg til studiemiljøet typisk, da, så kanskje finne en sånn liten, finne den der flokken da, på sitt sted. Man har, vi på foreningen har 14 treff rundt omkring på forskjellige steder i landet. Mm. Det tror jeg er bra. For det kan gi en slags sånn følelse av aksept. Mm. Første gang jeg gikk inn på et sånt møte, så snudde jeg døra og sa jeg hadde kommet feil, men neste gang så turte jeg å gå helt inn. Og så tror jeg at man kan snakke litt med folk som ligger litt lenger fremme i løypa da. De ringer meg for eksempel, det går helt fint. Vi snakker masse med studenter og trainier og andre, både de som er aktuelle for ansettelser og de som ikke er det, fordi vi er alle sammen en del av et jusmiljø. Jusmiljø er også en liten flokk på en måte, med en del fellestrekk. Og det å ha en samtale med, eller en kaffekopp, med folk som har den type utfordring av og til, det er bare ordentlig.
Mm. Det er jo et veldig hyggelig tilbud da, i tilfellet.
Ja, og så skal vi nok greie å avgrense det hvis nødvendig.
Ja, det er bra. Men tusen takk for at du ville komme hit til oss, Stig.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Denne podcasten er produsert av Fremantle Podcast for Bull & Co. advokatfirma.